Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Antradienio ryto mišiose Pranciškus perspėjo, jog nesustabdytas gundimas auga ir viską užgožia. Po to popiežius dalyvavo kardinolų patarėjų tarybos susitikime, apie kurį interviu daugiau komentavo kardinolas Maradiaga. Egipto bažnyčių tarybos metinės. Žinios iš Telšių vyskupijos. Monsinjoro Vilavičiaus šimtmetis, vasario 16-osios signataro vyskupo Staugaičio atminimas.
Galime atsispirti gundimui, tačiau tik tuo met, kai klausomės Jėzaus žodžių. Taip pasakė Pranciškus antradienio ryto mišiose, kurias aukojo Šventosios Mortos namuose Vatikane. Kristus visuomet pasitiki ir atveria platesnį horizontą, kuris pranoksta mūsų ribotumą. Popiežius homilijoje mintis kreipė į Evangelijos sceną, kurioje Jėzaus mokiniai vieni kitus kaltina už tai, kad pamiršo pasiimti duonos į valtį. Kivirčas vyksta valtyje, Jėzaus akivaizdoje. Popiežius priminė, kad Jėzus tasyki mokinius perspėjo, kad saugotusi fariziejų raugo ir Erodo raugo. Tačiau mokiniai dar kurį laiką ginčijasi, nesiklauso Jėzaus, nes buvo užsidarę problemoje, jog vienas iš jų kaltas už tai, kad nepasiėmė duonos taip, sakė Pranciškus, kad neturėjo vietos, neturėjo laiko ir neturėjo šviesos Dievo žodžiui. Paskui Jėzus mokiniams priminė duonos padauginimą: turite akis ir nematote, turite ausis ir negirdite, argi neatsimenate, jog 5 kepalėlius aš sulaužiau 5000, o kiek pilnų pintinių likučių jūs pririnkote? Jie atsakė: 12. O kai 7 kepaliukus sulaužiau 4000, kiek pririnkote pilnų krepšių likučių? Jie atsakė: 7. Tada Jėzus tarė apaštalams: tai kaipgi vis dar nesuprantate? Pirmajame mišių skaitinyje apaštalas Jokūbas analizuoja gundimus, pažymėdamas, kad išmėginimus ištvėręs žmogus yra palaimintas. Jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Dievas yra pažadėjęs jį mylintiems. Homilijoje šventasis tėvas klausė: iš kur atsiranda gundimas? Kaip gundimas veikia mus? Apaštalas tvirtina, kad gundimas nėra iš Dievo, o iš mūsų pačių, iš mūsų aistros, mūsų vidinių silpnumų, iš žaizdų, kurias paliko prigimtoji nuodėmė. Iš ten kyla gundimas, iš mūsų aistrų. Įdomu, gundimui būdingos 3 savybės – auga, užkrečia, teisinasi. Jis auga, pradeda tykiai ir auga. Pats Jėzus tai pasakė, kai kalbėjo palyginime apie kviečius ir raugės. Augo kviečiai, kartu augo ir raugės, kurias pasėjo priešas. Tad gundimas tik auga ir auga, ir jei nesustabdai, užima viską. Kai esame gundumi, negirdime Dievo žodžio, negirdime, jo nesuprantame. Jėzus turėjo priminti duonos padauginimą, kad mokiniai atsipeikėtų nuo aplinkos, nes gundimas mus užsklendžia, visiškai atima toliaregystę, uždaro bet kokį horizontą ir šitaip veda į nuodėmę. Kai esame gundumi, gelbsti tik Dievo žodis, Jėzaus žodis. Reikia išgirsti tą žodį, kuris mums atveria horizontą. Jis visuomet pasirengęs mus pamokyti, kaip įveikti gundimą. Jėzus yra nuostabus todėl, kad ne tik leidžia įveikti gundimą, tačiau suteikia dar daugiau pasitikėjimo. Prašykime viešpatį, kad taip kaip darė su mokiniais, lydėtų savo kantrybę, gundimo akimirką ir sakytų mums, sustok, būk ramus, prisimink, ką tau padariau tuo met, tais laikais, prisimink visą tai. Pakelk žvilgsnį, žvelk į horizontą, neužsisklesk, neužsidaryk, ženk pirmin.
Vai avanti, e questa parola ci salverà di cadere in peccato nel momento della tentazione.
Ir žodis išgelbės mus nuo papuolimo į nuodėmę gundimo metu. Kalba Vatikano radijas. Šventasis tėvas ragina neišleisti iš akių Jėzaus, melstis ir mylėti artimą, kaip jis. Žinutėje vasario 18-ąją socialinių tinklų bendruomeniai Pranciškus parašė: mokykimės iš Jėzaus, kaip melstis, kaip atleisti, kaip sėti taiką, kaip būti arti stokojančiųjų.
Vatikano spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi pranešė, jog antrą savo darbo dieną kardinolų taryba, dalyvaujant popiežiui Pranciškui ir valstybės sekretoriui Parolin, kitiems ta proga pakviestiems asmenims skyrė religinių darbų institutui, kuris populiariai nors ir neteisingai vadinamas Vatikano banku. Ryte buvo pateikta išsami ataskaita apie buvusias problemas, jų priežastis, apie dabartinę situaciją ir galimus ateities scenarijus, svarstant, kaip institutas galėtų geriau tarnauti bažnyčios misijai. Kardinolai jokio sprendimo nepriėmė, į tą patį klausimą buvo gilinimasi ir papietinėme susitikime. Prancūzų katalikų dienraštis Le Croix kalbino, prieš prasidedant 8 kardinolų patarėjų susirinkimui dėl Romos kurijos reformos, šios grupės pirmininką kardinolą Oskar Maradiagą, hondurietį. Žiniasklaida jau spėjo praminti šią grupę vatikaniškų didžiuoju G8-etu. Tačiau kardinolas Maradiaga juokaudama sakė, kad ją reiktų vadinti didžiuoju C8-etu. Mat, italų kalboje žodis kardinolas prasideda iš raidės C. Jis pakartojo, kad kardinolų tarybos veikimo metodas yra įsiklausyti, dialoguoti, melstis, veikti ir tik tada pasirinkti sprendimą. Popiežius norėjo, kad pirmiausia kardinolų dėmesys būtų skirtas vyskupų sinodui, reformuojant jį tą kryptimį, kad tai būtų nuolatos veikianti, o ne tik tam tikrais laiko tarpai susirenkanti konsultacinė institucija. Taip pat buvo surinktos visų pastabos apie popiežiaus valstybės sekretoriatą, priminant, akcentuojant, būtent, kad valstybės sekretorius yra popiežiaus sekretorius, o ne premjeras ar vicekaralius. Nuo gruodžio aptariamos visos 9 Šventojo Sosto kongregacijos, tačiau šis darbas dar nebaigtas. Taip pat nagrinėjamos popiežiškosios tarybos. Čia taip pat bus pateikti pasiūlymai. Šiomis dienomis priminė kardinolas Maradiaga, taip pat išklausomos komisijos, kurios parengė ataskaitas apie religinių darbų institutą ir kitas finansinės Šventojo Sosto institucijas. Tačiau sprendimai bus priimti ne dabar, o vėliau. Daug kas priklauso nuo to, kokios ataskaitos bus gautos. Tačiau priminė ganytojas, lengviau gydyti ligonį nei prikelti numirėlį. Rankos amputavimas yra toks chirurgijos tipas, kurio kardinolai vengs. Tačiau pasakiau mintis, jog reiktų vienos institucijos visiems Šventojo Sosto finansiniams reikalams tvarkyti, yra labai racionali. Šiuo metu finansinė veikla yra išskaidyta tarp įvairių institucijų. Galbūt bus įkurtas kažkas, ką būtų galima pavadinti finansų sekretorietu. Kardinolas Maradiaga buvo įsitikinęs, jog yra būtina nauja kongregacija, pasauliečių kongregacija, panaši į jau egzistuojančias kongregacijas vyskupams ar vienuoliams. Šiuo metu veikia pasauliečių taryba, tačiau jos įgaliojimai yra mažesni nei kongregacijos. Kongregacijos viduje galėtų veikti pasauliečių taryba, kuriai puikiai galėtų vadovauti vedusi pora. Tai būtų nuostabus ženklas. Pasak kardinolo, šventoji dvasia veikia šią kryptimi. Kiekvieną dieną vis daugiau pasauliečių, tikinčiųjų, vyrų ir moterų imasi atsakomybės už bažnyčią. Tai galima patikrinti istorijoje. Popiežius nori būti dar arčiau pasauliečių ir juos padrasinti. Vis tik, dar kartą pakartoju, kardinolų tarybos koordinatorius, darbai užtruks. Geriems dalykams reikia laiko. Yra kalbama apie ateitį, todėl nenorima improvizacijų, kurios atvertų kelią klaidoms. Komentuodamas apie surengtą tikinčiųjų apklausą vyskupų sinodo apie šeimą perspektyvoje ir gautus atsakymus, kurie ženkliai skiriasi nuo bažnyčios mokymo, kardinolas patvirtino, kad patirtis iš tiesų labai skirtingos. Tačiau bažnyčia yra motina, kuri siekia rūpintis visais vaikais, o ne vien geručiais. Motina siekia padrasinti kiekvieną geriausių būdų, gerbdama kiekvieno laisvę. Todėl yra kalbama ne vien apie įstatymus, bet apie šeimos sielovadą. Sielovados reikia, kad kiekvienas būtų palydėtas link idealo. Nesame idealus, esame riboti kūriniai, tačiau turime siekti idealo. Kitą kartą kardinolų patarėja taryba susirinks balandžio pabaigoje. Mat Jono 23 ir Jono Pauliaus II kanonizavimo proga visi atvyks į Romą. Tuo metu jau bus pakankamai duomenų naujai apaštaliniai konstitucijai, kuri ateityje pakeis dabartinę pastor bonus, reguliuojančių Romos kurijos veiklą, sakė kardinolas Oskar Maradiega. Vasario 18 dieną antradienio popietę Šventojo Morkaus koptų ortodoksų katedroje Kaire susirinko 5 bažnyčių vyresnieji, tarp kurių koptų ortodoksų didžiausios krikščionių konfesijos Egipte, popiežius Tavadros. Tai buvo paminėtos pirmosios nacionalinės bažnyčių tarybos metinės. Šią tarybą lygiai prieš metus įsteigė koptų ortodoksų, koptų katalikų, graikų ortodoksų, protestantų ir anglikonų bendruomenių vyresnieji. Jis skirta ekumeniniam bendradarbiavimui. Kaip žinių agentūrai Fides sakė koptų katalikų vyskupas Asijut Kirilos William, ši taryba jau davė vaisių, kurie buvo regimi per sausio mėnesį vykusią maldos už krikščionių vienybę savaitę. Žmonės buvo patenkinti matydami kartu įvairių krikščioniškų bendruomenių vadovus. Pirmą kartą vyskupas koptas katalikas pamokslavo koptų ortodoksų bažnyčioje. Tai iki šiol dar nebuvo įvykę. Dėl gaivesnio ekumeninių santykių sezono nemažai prisidėjo naujasis koptų popiežius Tavadros II. Šiuo metu jau veikia nacionalinės bažnyčių tarybos sekretoriatas sudarytas iš 5 asmenų ir vykdomasis komitetas sudarytas iš 15 žmonių, atstovaujančių įvairioms konfesijoms. Pagal įstatus numatyta ir 15 komisijų įvairiems klausimams sukūrimas. Tarp jų ir teologinės komisijos, kuri galės nagrinėti opius doktrininius klausimus, tokius kaip krikšto galiojimą. Pavyzdžiui, koptų ortodoksai perkrikštyje iš kitų konfesijų pas juos atėjusius tikinčiuosius. Tarsi anksčiau gautas krikštas negaliotų. Statutai nenumato, kad nacionalinė bažnyčių taryba pasisakytų politiniais klausimais. Nebent, pasak koptų kataliko vyskupo Viljam, klausimas būtų toks svarbus, kad liestų visos šalies likimą ir joks pilietis negalėtų būti jam abejingas.
Telšiuose paminėtos monsinjoro Vincento Vėlavičiaus 100-osios gimimo metinės. Vasario 15 dieną Telšių švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje iškilmingai paminėtos vieno iš iškiliausių Telšių vyskupijos kunigų monsinjoro Vėlavičiaus gimimo metinės. Jis yra palaidotas šios bažnyčios šventoriuje. Bažnyčioje buvo aukojamos iškilmingos šventosios mišios, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Telšių ganytojas Jonas Boruta priminė svarbiausius monsinjoro Vėlavičiaus gyvenimo faktus, pasidalino atsiminimais, pabrėžė Vėlionio kunigišką į uolumą, gilų pamaldumą ir dvasingumą. Monsinjoras Vėlavičius buvo didelės dvasios žmogus, kunigas gyvenęs Evangeliją ir kilniai vykdęs savo misiją. Monsinjoras Vėlavičius gimė prieš 100 metų vasario 15 dieną Pavandenėje, Telšių rajone. Augo 10 vaikų šeimoje. 1938 metais, balandžio 16 dieną, vyskupo Justino Staugaičio buvo pašventintas kunigu, palaikė ryšį su antinacistiniu pogrindžiu ir pokario partizanais. 1948 metais suimamas, tardumas ir MGB ypatingojo pasitarimo nuteisiamas 10 metų kalėti šiaurės lageriuose Intoje ir Abezėje, vėliau Mordovijoje. 1956 metais buvo amnestuotas ir paleistas tarnavo klebono pareigose, organizuotai mokė vaikus pirmajai komunijai, nors tai buvo griežtai draudžiama, būrė Eucharistijos bičiulius. Organizavo protesto pareiškimus prieš tikėjimo varžymą ir pogrindžio spaudoje. Ypač rinko medžiagą Lietuvos katalikų bažnyčios kronikai ir su pagelbininkėmis seserimis vienuolėmis ją daugino bei platino. 1978 metais su kitais kunigais įkūrė katalikų komitetą tikinčiųjų teisėms ginti, viešai fiksavusi tikinčiųjų teisių pažeidimus. Dėdamas parašą po katalikų komiteto dokumentais, monsinjoras Vincentas Vėlavičius vėl rizikavo savo laisvę, prisiminė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Monsinjoras Vincentas Vėlavičius mirė 1997 metais, sulaukęs 83 metų.
Vasario 16 dienos Lietuvos valstybingumo nepriklausomybės ir laisvės atkūrimo 96-osios metinės iškilmingai buvo švenčiamos ir Telšiuose. Ta diena Telšių katedroje už tėvynę Lietuvą buvo aukojamos šventosios mišios, kurias koncelebravo abu Telšių vyskupai Jonas Boruta ir Linas Vodopjanovas. Kiti Telšių vyskupijos kunigai dalyvavo didelis būrys tikinčiųjų. Šventųjų mišių metu visus šią gražią ir prasmingą progą susirinkusius sveikino vyskupas Jonas Boruta. Jis priminė, jog Telšių katedros skriptoje ilsisi vieno iš 20 vasario 16-osios aktą pasirašiusiųjų. Pirmojo Telšių vyskupo Justino Staugaičio žemiškieji palaikai. Telšių vyskupas priminė, kad būtent tada kunigas, vėliau vyskupas Justinas Staugaitis, buvo vienas iš pagrindinių iniciatorių ir idėjos palaikytojų, kad Lietuva turi būti laisva ir nepriklausoma valstybė, išsivadavusių iš kaimyninių valstybių globos. Vyskupas Justinas Staugaitis daug nuveikė, kad jaunutė, ką tik susikūrusi valstybė, būtų užsienio šalių pripažinta kaip nepriklausoma ir lygiateisė su kitomis laisvomis ir savarankiškomis šalimis. Telšių vyskupas taip pat priminė, jog tuo metu prieš 96 metus ir dar anksčiau keltas idėjas, jog Lietuva turi būti kuriama kokybiniu aspektu. Žmonių sąmoningumas, pilietiškumas, patriotizmas ir atsakomybė už savo valstybę buvo pažangios valstybės kūrimo pagrindu. Šios idėjos, sakė vyskupas, labai aktualios ir šiandien. Todėl Telšių ganytojas kvietė melstis už Lietuvos valstybės ateitį ir stengtis nuveikti svarbių darbų, kuriant jos gerovę. Vyskupas auxiliaras Linas Vodopjanovas pamoksle išryškino pozityvumo svarbą šių dienų visuomenėje, kvietė matyti teigiamus dalykus, džiaugtis esamais pasiekimais, o ne į viską žiūrėti per neigiamybės prizmę. Pamokslininkas priminė svarbią tiesą, jog kiekvienas gyvenantis Lietuvoje yra atsakingas už šią valstybę. Kiekvienas turi pradėti nuo savęs, svarbu keistis, keisti požiūrį į kitą, į aplinką, į savo valstybę. Vyskupas auxiliaras taip pat ragino visus dėkoti Dievui už laisvės ir nepriklausomybės dovaną ir kvietė melstis, kad visi ją išmoktų vertinti, branginti ir puoselėti, jaučiant atsakomybę už savo valstybės ateitį. Žinia parengta pagal Telšių katedros kanauninko Andrėjaus Sabaliausko pranešimą Vatikano radijui. Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Mėlyi klausytojai, dabar Lietuvoje 15 valandų klausotės Marijos radijo. Eteryje tiesioginė gailestingumo vainikėlio maldos transliacija iš Dievo gailestingumo šventovės Vilniuje.